Седмицата ни ще бъде през погледа на Димитър Димитров. Той беше дългогодишен журналист от българската секция на BBC. Здравейте, господин
Здравейте.
Димитров. А повода е ваша книга, която предстои да представите, Светът за българският войн. Тя ще бъде в три тома, нали?
Да, в три тома е.
И представлява всъщност сбор от статии, в които се говори за българската армия, за българските войници от...
Също възстанници, опълченци. А това е от западните държави в Америка, в Англия, в Франция, в Италия, дори в Швеция. И всички са сложени, както сигурно забелязахте, има и оригиналните текстове. Това е най-ценното, може би, защото всички оригинални текстове са сложени, сканирани в книгата.
На френски, английски, немски.
И, да, и успоредно до тях е съответния превод. А за улеснение на читатели има и знаменце сложено, който иска да прочете на английски и при бегло прилистване вижда къде е великобританското или британското знаме и чете ли на френски също.
Започвате от 1840 година. Тогава ли са първите сведения за...
Тогава около Нишкото въстание, което,
хайдути, въстаници,
което е позабравено в България. Колко учебници се споменава Нишкото въстание от 841 година, което се отразява много от французи, посетили Балканите през този период. И аз тук съм подбрал един от свидетелите на Нишкото въстание. Започва точно с описание на Нишкото въстание, което всъщност е, както хайдутите знаем, тръгва като едно отмъщение за отвличане на български девойки, които е трябвало да бъдат потурчвани.
После следва новела, отпечатана в Париж, за Янчо Хайдутина.
Да, това
от 1863 година.
Да, това е много преди българското подигото, много ги неща и в много интересен стил е написано, доста художествено бих казал, и тя е в съкратен вид, защото цялата новела, както една новела, тя е към 60-70 страници. Аз съм подбрал може би най-концентрираните пасажи, където има описанието на Хайдутина Янчо или Хайдук Янчо, както го наричат, с всичките пиштови, карабини, с конята, описва защо е решил да отмъщава, защото жена му е била изнасилена от един турски ага и той тогава се заклева да отмъсти и да избие 100 души. И французите им разказва им как извършвал убийствата едно по едно и в един момент те го питат и колко до сега си извършил и той три пъти с двете ръце и веднъж с едната и казва, те ужасени 35. Вика, трябва, тежък е обета за 100, но трябва да го изпълня, така съм се заклел. И те малко по християнска линия да купува, че това не е точно християнския подход, да отмъщаваш прекалено много, но той казва, това е мой обет, не е тежък. И те дори има едно такова описание, че той изглежда като уморен от касапница лъв.
А тия французи къде го намират?
Това са французи и той имал от първа ръка. По време на Кримската война, която няколко години преди излизането на тази новела 1863, и по време на Кримската война, знаете, в Североизточна България идват много французи, англичани, не само войски, които заедно с турците се бият срещу Русия тогава, но идват също журналисти, кореспонденти, преводачи, които все пак една година живеят сред българите. И то в един доста голям район опознават и има и други публикации по това време, 856-та или по-точно между 854-та, което започва Кримска година и 56-та. Тук се развиват множество действия.
И после книгата ви, първия том, минава през създаването на новата българска войска след освобождението до съединението, сръбско-българската война, която изглежда доста добре отразена в западната преса. След това времето на маневри, както сте го нарекли, първо преврата от 1886, времето на маневри до 1912 и следващите томове ще бъдат за Балканската
и за Световната
световна война.
Но тук около пресичане пътя или ограничаване поток от бежанци, от раздела, който е за създаването на армията, дойде да ви обърна вниманието към страница 52, където един малък цитат от списанието Журнал де Вилаж, френско списание, с илюстрация на един самотен български войник, който пред една колипка на Дунава се стреми да се да спира контрабандистите в България. И цитата е следния. Как стоето на брега, в корулни колибки, изложени на всякакви ветрове, нещастни часови, чиято мисия да осигуряват спазването на закона. Мисия предимно платонична, предвид броя на контрабандистите.
Това да не ви напомня за разговор, който сега се води, как подобни български часови ще бъдат отговорни да спират...
Същата е така мисия, защото вие знаете, че подобна ограда или преграда се строи в Съединените щати в Тексас да спират мексиканците, но потока не спря. Много е трудно да се спре един такъв подобен подход.
Понеже само отворихте темата, ще се връщаме към книгата, да. Но вие самия сте беженец, нали?
Бях беженец, да, когато тръгнах от България 79-та година и каснах в Италия.
Вие бягате...
79-та, но с самолет.
А не е така, като тези, които ги пазят от колибата.
Да, не, да.
С самолет бягате и не се връщате.
Да. И първо бях в лагер в Триест, където те посещат.
А вие бягате в Италия.
В Италия, да. И в лагера в Триес съответни разпити. Паспорт нямам, защото паспорта беше с туристическата група. И тогава отиваш без паспорт, без документи, без нищо.
А ти отивате на екскурзия. Къде?
Екскурзия.
В Италия.
В Италия, да, организирана екскурзия.
Официално. И зарязвате екскурзия.
И зарязвам, но...
Вие сте нелегален имигрант. Да, терминология, не, която използвате.
Без паспорт, тук. Без никакви документи отиваш. И казваш този и този сами. Те сигурно са правили справка и с регистъра на хора, които са получили визи за съответната екскурзия. Но след няколко седмици и около 2 месеца получих статут на беженец, паза и документа с печат беше от Триест, дали беше от съдебните власти или от Триест, аз като права не си спомням, но през цялото време, докато бях в Италия, включително и със статут на беженец, имах един документ за самоличност, който понякога изненадваше полицаи, които трябваше да го случваше да проверяват на автостоп, когато пътувах на автострадите, което е забранено в принцип. И документът представляваше снимка в профил, в анфас, с номер сложен тук, точно като престъпник. Така доста шокиращо. И въпреки че имах даден статут на беженец, пак живеех в лагера. Такава беше системата тогава в Италия, също и в Австрия. Там имаше един голям лагер край Виена.
На къде биете? Искате да кажете, че България сега може да бъде много по-строга?
Имаше прецедент, защото и това, което България е задължена по Женевската конвенция, всъщност тази Женевска конвенция за беженците, тя е от 1951 и тя наистина дава доста права на беженците, но тя беше и била приета по времето на комунизма, когато нямало големи потоци. Тези права са предвидени точно в ония конкретен контекст, който имаме след края на Втората световна война, когато има комунизъм и да се...
Като избяга един млад българин в Италия, да му се гарантира, че ще бъде човешки посрещ.
Да, въпреки, че има, както ви казах, статут на бежанец и по съответната конвенция имам право на някакъв документ, италианците даваха само документ, когато си намерил страна, в която да отидеш. Била тя Съединените щати, Австралия, Канада. До тогава
си... Така намерихте Англия, така ли?
Великобритания? Да, аз тогава писах на BBC и отидох в Англия, но междувременно бях подал молба и за Съединените щати, защото Съединените щати те имаха квота. Предполагам, че до сега имат всяка година тогава от лагерите. Примерно приемаха 300 или 400 българи, 500 поляци и така и ти чакаш да се включиш в някаква квота. Но да ви кажа, че италианците те хитро действаха от тяхна гледна точка, не искаха да допускат поток от имигранти да се заселва в страната и в лагера те хранеха.
Нещо, което тогава може би им се отдавало, сега по новините, които следа, излиза бак, че вече няма как да
направят. Нещата се променят, но така беше конкретните години. 70,
тук се 80, води дебат как да се държи България. Дали да отказва изобщо идващите от Турция, например, понеже в Турция било демокрация и всичко било наред и война нямало, изобщо да не дава статут да ги връща като нелегални имигранти.
Да ви кажа какъв е дебата в Великобритания. Само и миналата сряда аз бях в Лондон и слушах и в отговорите, които министър-председателят дава в парламента всяка сряда, и винаги става дума за ограничаване броя на бежанците. И стана дума, че не всяка партия в момента иска да се покаже, че тя е партия, която се бори да ограничи този поток, но цифрите са големи. запомних, че най-върха е 2009 или 10 170 хиляди души за една година, но като сметнете, че не е паднал никога под 70-80 хиляди, а това е всичките тези години, като колко да се върнеш назад, броя става голям и голям. И това е един дебат, който съществува в почти всички западноевропейски страни, как да се ограничи този брой.
А вие как мислите, че трябва да се държи България?
Има различни възможности. Ето, понеже вие споменахте, мисля в интервюто с министър на отбраната, че ще идват със самолет тогава, като се прегради границата с сухопътната, ще идват със самолет. Но ето, Великобритания има проблем с много щедрите си социални помощи, за плюс език, който повечето хора говорят, и потока, който се стреми да стигне там, е огромен. Но там, например, има закон, който глобява всички авиокомпании, които докарат нелегални емигранти.
Хора, които нямат виза преди
няма
това, или не са от страна, която
е на безвиза. Като пътуваш из Европа, в Великобритания имаш две проверки на паспорт. Освен, че ти го проверяват граничните власти и
самата авиокомпания, като се качваш на самолета.
Аз съм ги питал, защо? Вика, много големи глоби ще ни наложат. Що, след като не няма как да се качва.
А как изглежда българския дебат от Англия, например?
Никак. Това, просто...
това е много интересно, защото ако се върнем на книгата, да. вие започвате защо сте решил да я направите, защото сте прочел как през 1886 година в Таймс, заради това, че имало бури и съобщенията били блокирани телеграфните, се тревожили, че няма да могат да получават новини. Какво става в България? Какво пък е стало в 1886 година?
Това е времето след преврата Батенберг, когато има опасност Русия да нападне България.
Някой в Англия се вълнува в Лондон на 28 декември да прочете.
Не, аз тогава съм ги чел вестниците там. Ако потръгнете точно тези месеци, октомври, ноември, декември, и аз когато правих тези програми преди време за BBC, ги четох вестниците, беше невероятно. Всеки ден започват новините, тогава не се казва новини, intelligence, latest intelligence, и започват с 2-3 колони за България. Знаят всеки го, знаят кой е Захари Стоянов, знаят кой е Стамбулов и всичките подробности, кои са българските делегати.
Както... Това продължава ли така до идването на комунизма?
Продължава до Първата световна война, когато България отива на побрежната...
Играем за лошите от тях на гледна точка.
От тях на гледна точка, да. И тогава вече намалява този интерес.
А как ги събрахте всички тези материали? Това е преса от реално цяла Западна Европа.
От цяло, да. И капка по капка от тук, от там и с илюстрациите, които са наистина невероятни, как ето на първа страница, след я случайно отворих, това е след завършването на сръбско-българската война, френски вестник, който на първа страница помества снимки
графики,
на пет от водещите български офицери с биографични данни. Невероятни са тези илюстрации, са се влагали доста усилия на първа страница да излезне, без да ти обясняват къде е България, защото сега много често. Но като ме попитахте, България, дори този беженски проблем, който ние сега България за първи път се сблъсква, но с този проблем Малта се сблъсква от толкова време, Италия да не говориме. Всички страни имат много по-голям проблем. Това не отдавна четох за Германия. Знаете ли тази година от къде има най-много беженци в Германия? От Северния Кавказ. 80 хиляди души са отишли.
В Германия четах, че са 600 хиляди беженците, понеже тук имаше едни подмятания, ама те сега ще вземат само 500 или 5 хиляди сирийци, демек, нали, немците не щат беженци, всъщност Германия пред много са, тежък проблем с 600 хиляди годишно беженци.
Да, от които 80 хиляди само от Северен Кавказ. Там се е пуснал слух в Дагестан, в Чечня, че Германия е рай и с цели влакове. Аз виждах и снимки с цели влакове. И като се сравнят нашите цифри за сега, все още са 5, малки.
8 хиляди.
Да, със сравнение с другите и така да викаш малко.
Те не могат да ни разберат.
И няма как да те разбера, че си малко като лъжливото овчарче изглежда. И утре...
Лъжливото овчарче, като казахте, дебата за земята. Имате ли там мнение?
Имам, но не... Точно, да. Защото утре, ако станат 50 хиляди, ти като си дигал толкова пара
за 5
хиляди, те вече няма да те слушат за... А за дебата за земята си казаха, ми тя много добра идея дадоха на англичаните, които, ли знаете, от една година се плашат, че ще дойдат българи и румънци на трудовия пазар.
Ежедневно мрънкат всякакви техни политици.
Той по вътрешно политически причини има, но факт е, че сега приключва. Ами ето и дадохте им идея.
Да, теглят и те един мораториум.
Мораториум ще кажат.
Да. И пък нямаме работа за нашите хора. Но това обаче, чухте ли нашите депутати? Те са неотстъпчиви.
Но това ми напомни нещо друго. Аз си спомням, понеже отразява, както споменахте, първите избори, Народно събрание, съжалявам да кажа, не тогава и Дарик още нямаше, но първото заседание, мисля, беше на Великото Народно събрание, 90-та година в София. Знаете ли какво прие? Прие решение. И аз го помня, дори чувам гласа на Петър Корназев, който обясняваше дали да се приеме решение, дали резолюция. А решението беше пак с международен контекст да се призове Румъния да спре обгазяването на Руси. И цял ден беше дебат. И още сега като чух, че е прието решение, което някакси юридически също не е ясно какво е, нали, на западен човек, обяснимо какво е решение. Нали, не е закон.
Че няма да им даваме земя.
А така.
Това е решението.
Да. Аз разбрах.
А добре, но чуват се и разумни от външна гледна точка аргументи, че земята е евтина в България, че ще бъде и изкупена дори спекулативно, че най-ценното ни било това.
Но ето има международен и тук пак се получава. Спомнете си колко много България протестира и слови в сред политическите партии около затварянето на реакторите, но в крайна сметка се затвориха. Беше подписано споразумението. Сега е до някъде подобно. Приел си някакво задължение и след това казваше, бе, аз го приех, ама не съм знаел какво съм приел. Да не говорим, че за мен е още по-фрапиращо. Дори да предположим, че всички западни страни са съгласни. Примерно. Но ти им го искаш на вечерято на Коледа преди това да се приеме. Как те ще си свикат извънредни заседания специално за това? Не става. Дори при най-голямо желание ти трябва 2 години да се премине при цялата процедура. Така че от всяка гледна точка е някакси необмислено и погрешно.
Вие отразяхте първите окупации на Софийския университет, да. И трябваше да ги разкажете на тази консервативна публика, включително.
Помня го, да, това беше на
Великобритания.
Те започна точно на студентите и блокираха кръстовището пред университета. Мисля, че датата беше 19-18 юни, след втория кръг на изборите беше
90-та година за Велико народно събрание.
И точно изпращах един репортаж от нашето бюро на Солунска и чух, че студентите са блокирали кръстовището и дойдох вечерта. Това беше много динамично време. В 9 и нещо помня, ги интервюрах. Аз го имам, дори като чук за стачката, казвам, може би от някъде да го изрова този запис, да ви го дам със студентите. И много интелигентно говореха за едно от исканите тогава беше за оставката на Петър Младенов, ако си спомняте.
Да, за танковете.
За танковете.
Да. И каква разлика на мир? Всъщност, прилики, разлики?
Тогава беше по-спонтанно. По-бяха тези интервюта, които чух, нямаше този емоционален заряд, тази убеденост в първота на каузата, че нещо трябва да се направи, защото те много бързо се разпространи тогава. Бяха окупирани физико-математическия факултет, други факултети. Беше доста по-масово. Не, сега чувам цифра 50-60, беше наистина масово. И всъщност, тогава аз съм кръстил и така в моите репортажи тези избори, втория кръг, дори първия, нощта на горчивите сълзи, защото бях свидетел как много от тези студенти и други млади хора заради тези избори решиха да емигрират. И така тогава започна първата емиграционна вълна към Канада, ако си спомняте.
А сега виждате ли, усещате ли такова настроение?
Не се усеща, защото тогава се усещаше дори да се движиш по съседни улици, усеща се по изражението на лицата на хората. Не го имаше.
Сега тук всъщност големия спор, той сега се пренася и в университета, и не искат да учат. Други се затворили вътре и казват, ние в името на морала, на големите ценности сме затворили университета, това е по-важно. Другите казват, не, ние пък имаме изпит днеска, искаме да учим. И това беше и по улиците. Едни казваха, в името да се спре всичко лошо, което става, трябва да блокираме улиците. Другите казаха, ние искаме да минаваме. Този спор как ви изглежда? Кой е прави? В Англия, ако някой затвори така кръстовище, Питал съм Сашо Андреев, Deutsche Welle, какво ще направят в Германия. Той ми каза, ще ги набият. Няма да ги оставят в Германия. Да блокират, да затварят. От друга страна, от тези държави пък казват, че подкрепят това, което се случва в България.
Ето да ви кажа, точно през сградата на парламента в Англия имаше такива палатки, които 7-8 години не могат да ги махнат. Уж имаше решение, пак ги махаха и така до целия площад беше затворен. Въпреки, че една вечер ги махнаха.
А подобно на това, което става пред нашето
село. Тук си има уникални сега неща, защо да няма, което се минават от едната улица към другата, но тези неща не се забелязват почти никъде. Но като говорим за Англия, понеже ме питахте дали става в книгата, ако може да кажа, не от много любопитните неща, пак свързани с Кримската война, две български момчета са били намерени в лодка и техните родители убити от турците или от башибузука и спасени на британска фрегата, след което...
Това кога?
854. Ето, появява се дори тяхна рисунка, да, появява се, ето виждате на септември, 23 септември 854 в Illustrated London News. Ето, това са малкото братче, голямото и как...
А това са българчета.
Това са българчета.
А това малко почва да ми напомня на историята на Русата Мария, ако сте чели, дето пък в Гърция, да, която беше тема номер едното.
Не, много хубави деца и... Почнали да забравят български, описва как ги учили на английски, шегували се с тях. Но дори британската кралица Виктория проявила интерес и с нейния син, който е бил военен, спонсорирали ги и отишли в военни училища, станали офицери. Лично от нея са получили златни часовници. И аз така някакси го перефразирам. Знаете, ние българите имаме чувството, че сме помогнали на целия свят, на гръцкото освободително движение. И ето и в случая Британската империя е изградена от български войни. Както виждате, това приложение съм го кръстил Имперски войни Made in България.
Какъв е всъщност българският войн според света?
Ами ето от... задната корица, където са анотациите, съм подбрал, може би, най-подходящите...
Младият българин се изправи, изпъчва гърди и върви с гордо блеснали очи, когато страната му го призове. Военната служба е популярна.
Да.
Това не съм убеден, че към днешна дата...
Ето и виждате, това е цитира на книгата Pictures from the Balkans от 1906 година.
Българинът проявява бърза схватливост, добре дисциплиниран, издържлив, добросъвестен, предпоставки пораждащи онзи боен дух, който прави една армия значима. Това е немски
да.
1906 година.
Всичките са много впечатлени. Ето.
Да, ма ако сте слушали разговор с военния министър, който обясняваше как нямали гуми и акумулатори, и сега решил въпроса и той е бил... много важен въпрос да се реши това, как няма пари да се купи нищо следващата година.
В същата книга има един английски капитан, който посещава България, защото са идвали и военни, и бивши военни, които искат да се запознаят как така една несъществуваща до преди 25 години страна създава армия, която не може да се сравнява с почти никоя друга и на много от тези книги или статии казват, че за размера си българската армия е най-значителната и най-мощната в цяла Европа. Значи, и един от тези англичани се оплаква от неговите английски казарми. Тук на две страници е описано как в българските имало огледала за бръснане, там разни парчети от огледала залепени по стените и нямало как да се избръснат британски.
Тоест България била за пример.
За пример, да.
Нещо, което много българи те могат да... А може би има сфери... Има ли сфера, в която в момента България е, за пример? И даже в Англия завиждат.
Да кажа...
Като сме си говорили, например, вие сте ми разказвали в Англия как се ходи на доктор. Ами, честно да ви кажа, сигурно при всички оплаквания, които текат тук за докторите в България, може би англичаните завиждат на българи.
Да, но и тук се въведе системата, нали, за GP, което е General Practitioner или Familiar Lekar, но една страна, която това в скоби бях чул, че не са успели да я въведат тази система в Франция, защото французите просто не се записали. Но една от причините може би да не се говори за България, защото тя не присъства в супермаркетите. По комунистическо време се продаваха 12 вида български вина. България беше четвъртия вносител. Конфитюри, всеки англичанин, въпреки че бурканчета не бяха хубави, казваше, има конфитюри с истински плод. Тоест, това се ежедневни контакти на обикновения човек и той знае, че такава страна съществува.
Трябва нещо да произвежда.
Да произвеждаш, да.
И другото, тая земя, то, което, си е
и като толкова се говори за земята, аз точно по тези исторически книги виждам таблици и в Европа, и в немски източници, и в английски. България на първо място в света по брой на овце на 100 жители. 180 овце на 100 жители.
Това някога.
8 милиона, 902 и 3 година. Следващите са вече 120-130, но като сравнявах колко са в Великобритания, са били примерно към 70, горе-долу там се е запазило толкова си и сега, като бройка. А тогавашните 8 милиона къде са сега? Стана обратното, се шегувам пред себе си, знаете, около капитализма овцете изядоха. Хората ме в България стана хората изядоха овцете.
Добре, трябва да свършваме, много теми можеше да коментираме. Някоя, която ви се ще да кажете нещо по всички български или световни дебати. Тая седмица бюджета внесаха, Галабин Боевски се върна.
Да, 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 току-що го прочетох и така пак ми стана тъжно, че един не съобщил на друг. И това ми е наистина много тъжно, защото съм се сблъсквал с българска дипломация на разни места и някак си липсва тази компетентност, която я има в...
Пушенето в Англия, пушите ли по отнемо да се сетя в Лондон? Как беше?
Не, никъде. В Испания последния закон, който се въведе, там забраниха и около училища изобщо, и параметър около училища.
А в заведение няма вариант?
Не, никъде просто...
Нали по икономически причини в Испания не обмислят ли също?
Не. Забрани се тотално и включително покрай училищата. Те го разшириха малко като страна, която по-късно и общо взето се приема нормално, но в западните страни процента на пушачите е много по-малък. А чух, между другото, предишния път, като бях тук, в един от дебатите, каза, че няма сведения забраната да е намалила пушачите, което е абсолютно невярно, защото наистина намали с 5-10% се намали броя на пушачите.
Медиите в България как ви изглеждат? Вече когато не сте активен журналист, вие, впрочем, бяхте един от символните журналисти по време на прехода, работещите за BBC. Сега как ви изглеждат тук нашите дебати?
Много често дебатите са без черпане на информация. Ето, например, и съжалявам, че се връщам, понеже аз чух интервюто с министъра на отбраната, но страната, която най-много инвестира сега за въоръжените сили, например, е Полша. Полша влага 100 милиарда за нови самолети и подводници, което дори Англия не може да си... Полша избегна кризата, те нямаха рецесия. И така някак си остана в периферията, че има една такава страна, която е...
Казвате, че от българските медии отсъстват важни информации, важни теми.
Общо да се... Човек като говори нещо, да е направил доста справки за какво става, а не ако не ме лъже паметта или ако се спомням добре. Това е, което се забелязва. Дори в вестниците, публикациите, някои имена не се казват ясно с фактите, а за хора, които знаят или трябва да се сетят за кого става дума. И това си една, може би, типична изказност, от която не се разбира съвсем ясно за какво се говори.
Американците послушвали Меркел?
Това винаги го знаем, че всички не послушват. Това поне се... Интересно ми, в този дебат се забрави, че имаше решение на Европейския парламент преди 10 години за програмата Ешелон. Това се забрави напълно. Където бяха направени едно разследване, че англичани и американци с техните бази и в Кипър, и в Австралия послушват. Това е послушването, наистина, проверете за програмата Ешелон. Има решение на Европейския парламент.
Нищо ново под слънце.
Да, нищо ново.
Не ви си учи дело награда за Георги Марков. Не знам дали сте прочел това.
Не съм, да.
В памет на писателя за радиопиеси. Вие го познахте?
Да. Не, аз отидох почти на неговото място.
То защо... убит 78.
Аз, когато подадох документи 79-та от Италия, както ми казваше моят шеф, че съм почти на неговото място, ама дано не ми се случи същото.
Добре, да повторим за книгата. Светът за българския войн. Това ще бъдат три книги. Първата излязла, наистина изглежда внушително, много хубава хартия с страхотни илюстрации. Може да прочетете за периода от 1840 година до периода преди Балканската война, какво пишат английски, френски, немски, всякакви други западни вестници, списания, американски.
Да, за... ето българско изобретение. Тук друг англичанин се впечатлил от кухнята на Стефанов, походна кухня. И той занимава читателите си в книга.
Как... Коя година?
Това е пак 908 година. 908 година.
Намерете тази книга, ще има в книжаници.
Да, 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 има в книжаници.
Да, струва си, съм сигурен, че ще вземете и останалите части, които трябва да излязат.
И от началото на следващата година трябва да подготвим и следващите, защото следващата всъщност ми е най-важна, засяга периода Балканските войни, който е доста травмиращ период за България. Вече там човек като прочете от западни
източници. Как изглеждаме отвън.
Да, да, много е...
Винаги е хубаво да се погледнеш отвън.
Да.
С това завършва седмицата на Дарик Радио през погледа на Димитър Димитров, който е дългогодишен журналист от българската секция на BBC и с него представихме книгата му «Светът за българският войн».